Dink 'n bietjie daaraan. Dink jy kan? Mens, ek wil vir u sê, as jy nog dieselfde kan lewe en aangaan in sonde en dinge wat God nie behaag nie, dan lieg jy. God is nie 'n mens wat lieg nie, my vriende.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei hy my na waters waar rus is. Lei hy my.
Hartlike goeiedag, liewe vriende. Dis Dominee Willie. Ek groet u in die wonderlike naam van ons koning, die Here Jesus Christus. Die een wat was en die wat is en die een wat weer sal kom. Voor ek met u gaan begin gesels, kom ons doen net 'n gebed saam. Vader, baie dankie dat ons andermaal hierdie wonderlike voorreg het om die woord van God, die Heilige Gees van God geïnspireerde woord aan mense te kan oordra. En ek wil bid, Here, dat u dit asseblief sou moontlik maak, want nou moet 'n mens tussen beide tree, tussen die Bybel en die oor van 'n persoon, dat u sal reinig en heilig in hierdie oomblikke ook, sodat dit 'n skoon kanaal sal wees om te kan sê so spreek die Here. En ons sal u daarvoor eer in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ek wil sommer so in die begin vir u vra om tog net te bid vir my stem. Weet u wat? Ek wil eerlik vir u sê, bitter moeilike tyd gehad om die woord vir u voor te berei en baie aangeval deur die duiwel. En vandag nog niks mekeer nie. En nou nader ek kom om die opname van hierdie woord, nou is my stem amper weg. Maar ek vertrou dat die Here dit sal aanraak terwyl ons gaan praat en dat dit sal beter word soos wat ons aangaan. Maar as jy saam met my intree, sal ek so dankbaar wees. Nou vriende, die boodskap in my hart posgevat eintlik, maar met die bekommernis wat daar in die mense hart is oor die afval, die geweldige afval vanaf die woord van God en Christendom in ons tyd, die afval reg oor die wêreld. Maar ag, kom ons los nou maar die wêreld, kom ons praat van ons eie dorp, kom ons praat van ons eie woongebied en sommer mense wat hier naby jou bly. 'N Mens kan haas nie meer die kerk en die wêreld van mekaar onderskei nie. Dis moeilik. En weet jy, as 'n mens hierdie dinge dink, dan wonder ek in my hart, wie sou tog die wêreld kon lei in 'n regte rigting behalwe kosbare Heilige Gees van God vervulde kinders van God. Heiligmaking, my vriende, en 'n heilige lewenswandel vir die kind van God, glo ek, is die antwoord op 'n wêreld wat smag na die woord van God. Nee, sê die mense, maklik vir my, Dominee Willie. Hierdie is 'n harde woord. Die boodskap is hard. Die boodskap van heiligmaking, die boodskap om heilig te leef, is hard. Die pad is smal en die pad is steil. Dis 'n eensame pad. Baie mense sê, nee, as ons so wil lewe, dan verstoot ons vriende ons. Ag, weet jy wat, my vriende, die woord van God sê, die wat God vrugtig wil wandel, sal vervolg word. Dis nou nie raai nie. As jy God vrugtig wil wandel, as jy in hierdie geheiligde toestand wil lewe, sal jy vervolg word. Nou vra ek sommer vir u, nou sommer so, ons is nog besig met die inleiding, nê? Hoe lyk dit met jou lewe? Ervaar jy enige aanslag van die Satan oor jou geestelike lewe, oor jouself? Of is hy maar heeltemal tevrede met die godsdienstige toestand wat een dalk in mag verkeer? Weet jy, my vriende, Romeine 8 vers 9 sê, as die Gees van God nie in 'n mens is nie, die mens behoort nie aan hom nie. Dit is 'n harde vers, nê? Maar as die Gees van God nie in jou woon nie, behoort jy nie aan hom nie. Ag, en toets jouself sommer met hierdie teksvers asseblief terwyl jy na hierdie woord luister. Is die Gees van God in jou lewe in beheer? Of miskien hoor jy nou die eerste maal daarvan. En 'n vriend, 'n leraarsvriend het gesê in 'n boodskap, hy het so gesê, as jy ooit die Gees van God ontvang het, dink nou 'n bietjie daaroor. Vergeet dogma. Vergeet nou al die ander slim dinge. Dink net so 'n bietjie daaroor. As jy werklik waar op 'n dag tot bekering gekom het, weergebore geword het, en jy ontvang die Heilige Gees van God in jou hart, Kan jy vir een oomblik nog dieselfde mens wees as wat jy voorheen was? Dink 'n bietjie daaraan. Dink jy kan? Mens, ek wil vir u sê, as jy nog dieselfde kan lewe en aangaan in sonde en dinge wat God nie behaag nie, dan lieg jy. God is nie 'n mens wat lieg nie, my vriende. My Bybel sê dat God maak jou 'n nuwe skepsel wanneer die Heilige Gees van God in jou kom woon. En tog is daar, as 'n mens net dink aan hierdie boodskap, daar is soveel mense wat sê, maar heiligmaking en heilige lewenswandel, is dit nie maar 'n nuwe boodskap nie? Is dit nou nie maar 'n nuwe ding wat die kerk nou mee weer na vore kom nie? En ek wil graag uit die woord van God vir u gaan wys, my vriende, dat die heilsorde lank al bestaan het in die Ou Testament reeds, het God hierdie weg uitgebaan vir 'n heilige lewe. Nou weet ek, ek het al breedvoerig met u hieroor gepraat, boodskappe oor die radio. En as jy dit soek, ek dink mense kan dit dalk nou kry op podcast, mis my kontak met die radiostasie. Miskien sal van u dit onthou, ek het gepraat oor die roeping, hoe God 'n mens roep, hoe 'n mens tot bekering kom, ware bekering, regverdigmaking wat volg, wedergeboorte, dinge soos hartsreiniging en heiligmaking. En dan die proses van heiligmaking waarin 'n mens groei tot die dag dat jy doodgaan, tot die dag van verheerliking, totdat Jesus ons kom haal. Joch, Domie Willie, dit klink alles niet. Nee, my vriende, ek wil graag vir u uit Exodus. Moet nou nie skrik as ek die Ou Testament aanhaal nie. Ek weet, daar's baie mense wat sê, maar dis moeilike goed, moeilik om te lees. En ek wil graag uit Exodus hoofstuk 29, wil ek vir u bewys dat die heilsorde lank reeds bestaan het. En nou wil ek vra, hier in die inleiding gedeelte van die, as die Here wil, 4 boodskapies wat dan volg, 3 boodskapies wat volg, 'n bietjie huiswerk sal doen, anders te gaan het te vreselike lang tyd vir my opneem. Ek wil vir u vra om asseblief Exodus 29 vers 1 tot 37 te lees. En dan soos wat ons gaan begin met die woord van die Here en ek quoteer daar uit of ek haal uit Exodus aan, dan kan u volg in die Bybel en dan aantekeninge maak. Maar u kan sommer nou al by Exodus hoofstuk 29, by die boonste stukkie voor vers 1, kan jy maar daar skryf, heiligmaking. Want dis waaroor Exodus 29 gaan. En dan kan u dit volg. U kan later op die podcast miskien die boodskappe weer volg en dan kyk in die Bybel, maar beloof my dat u dit sal gaan lees. Ek wil net vir ons uit die Bybel lees voor ek gaan begin. Maar in die Nuwe Testament, in Romeine hoofstuk 8, Romeine hoofstuk 8, en ek wil net lees vanaf vers 5 tot 9, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon. Nou die tekst het ek gekwoteer, nie. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie, sê my Bybel. En mag die Here die boodskap dan wat gaan volg aan ons harte seën. Nou vriende, ek wil begin in Exodus, so bykie daar oor met die praat, en dan uit Exodus 29 die boodskap bring, maar het terugbring na Nuwe Testament, en wat het vir u en vir my beteken. In Exodus natuurlijk lees ons van die krag, en die heiligheid, en die wysheid, en die voorsiening van God. Natuurlijk gekoppel aan die uittog van die volk, Israel uit Egypte, die wet van die Here, die tabernakel, en die priesterwyding. Ek weet, as mense die goed lees, dan sê hulle, maar dis moeilike goed. Dan deins hulle daarvan weg, in plaas van om dit te bestudeer, want is wonderlike geestelike lesse. Toe die volk uit Egypte land uitgelei is, was dit nodig vir God om wette te gee waaronder sy volk moes wandel. Hoekom? Want hulle sou moes leer dat God nie soos die ander gode van Egypte land was nie, maar dat hy heilig is en in hulle midde wou kom woon. En omdat God heilig is en sy volk sondig was, moes daar 'n weg wees wat God met sy volk sou versoen. En hierdie weg was deur God aangewys met die oprigting van die tabernakel. 'n studie op sy eie. Die tabernakel, my liewe vriende, sou die heilsweg illustreer wat deur Jesus Christus berei was. Die volk moes offers bring aan God op die altaar as versoening vir hulle sonde. Dank God, ons hoef dit nie meer te doen nie. En nou sê mense, ja, maar ons is mos nou vry van die wet. Nee, my vriende, ons is vry van die vloek van die wet, sê die Bybel. Nie vry van die wet nie. Die volk kon echter nie verder die tabernakel in as die altaar nie. Gaan lees dit. Hoekom? Omdat God in sy heiligheid in die tabernakel was. Priester of die bedienaar van die tabernakel was deur God daar gestel om tussen God sy heiligheid en die sondigheid van die volk te staan. Manne deur God gekies en toegerus tot hierdie belangrike saak. Aaron en sy seuns moes hierdie take volbring, maar in 'n spesifieke orde. Hoekom, my vriende? Sodat hulle nie sou sterf en nooit weer uit die tabernakel lewend sou kom nie, want God is heilig. En ek het so vir 'n oomblik gedink, sê nou maar, dit was in ons tyd nog so. Hoeveel dominees en pastore en wat jy hulle ook al noem vandag, sou nog gelewe het, as ons daardie diens moes verrig voor God, tussen God en sy mense. Die gedetailleerde opdragte wat die priester gehad het, selfs in sy klededrag, was aanduidend van die Godse heiligheid en sy vervreemding van sonde. Daarom moes die priester ook binne in die tabernakel bly, sodat hy nie met die sondige volk in aanraking sou kom nie. God het die opdrag om die tabernakel te bou gegee in Eksodus 25 vers 8. Kan jy gaan lees met die doel om onder sy volk te kom woon, sê vers 22. Nou daar is echter iets dieper geskep, my vriende, deur God, as net om volk te wees. Uitgebeeld natuurlijk in die priesters en in hulle toewijdingswerk. Sê vir my net een ding, ons is nie maar geroep net om gered te wees nie. Miskien om van 'n dag te getuig, 20, 30 jaar terug, wat die Here my siel gered het, en daar het alles bly staan, ek het nog nooit iets vir God beteken op aarde nie. Nee, daar was 'n spesifieke orde. En nou wil ek vir die sê, vriende, soos dit vir die priesters moontlik was, om 'n dieper lewe te hê in Christus, is dit moontlik vir u en my vandag. In die Nuwe Testament het elke bloedgewaste kind van God die geleentheid, natuurlik geskep deur Jesus Christus, ons hoëpriester, wat dit vir elke kind van God moontlik maak om geslag van die hoëpriester genoem te word. En nou moet jy net let daarop, al was hierdie mense, seuns van Lewi en van Aaron, moes hulle om te kon dien, eers 'n spesifieke wydingsweg volg. Mense is nie sommer net kindertjies van God gebore nie. So in ons tyd moes nou sê, mense, ja, jy is ons verbondskindjie gebore. Ons is ons gebore, allemaal kindertjies van liewe Jesus. Nee, my vriende, dis 'n leuen. Toe God nog saam met hulle was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem maar weg te gaan nie. Mense kan nou, die verband wil ek net vir die sê, is in Handeling 1, en jy kan dit gaan lees van vers 4 tot 8, jy ken dit. Hy het vir hulle belofte gegee, en toe hy saam met hulle was, het hy bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê, van my gehoor het. Wat 'n belofte, vers 8. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in julle hele Judea, Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Die wydingsweg vir elke priester, 'n voorbeeld vir die volk, maar ek wil vir die sê, vriende, 'n voorbeeld vir elkeen wat vandag sê dat hy kind van God is. Want as kinders van God staan ons tussen God en mens, en daar dieselfde weg waar die priesters moes volg is van kardinale belang vir elkeen wat sê dat hy kind van God is. Daar was 'n wydingsweg. Daar was sekere offers wat gebring moet word. En weet jy wat my gebed is? Dat God se woord ons ore sal oopmaak. En dat ons onsself sal oopstel vir die woord van die Here. En onsself spieel in die woord van God, Ou Testamenties en Nuwe Testamenties. En mag die Here ons daartoe help as ons gaan begin in die volgende boodskap met die eerste ding wat moes gebeur op hierdie wydingsweg, en dit was die sondoffer. Mag die Here ons seën. Amen.